Evankeliumi Lukkaan mukaan 17. luku, tuttu paikka. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myös ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä. He söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta. Ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Kaksi historian vakuuttamaa todellisuutta on takana päin. Ja näistä tämä viimeisimmän olen saanut nyt sydämelle tätä iltaa varten. Lootin päivä. Kun Noan päivät olivat ohi ja vedenpaisumus ohi ja Jumala laittoi kaarensa pilviin, jonka turviin ovat tänä päivänä paineet nämä, jotka rakastavat samoja syntejä kuin silloin. Niin suuri pahuus oli, että Jumala tuli murheelliseksi, että hän oli luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Kun kaikkien ihmisten kaikki ajatukset olivat ainoastaan vain pahat. Jumala antoi vedenpaisumuksen kautta uudistetun maan jäljelle näille kahdeksalle ihmiselle jatkaa elämää tämän maan päällä. Mutta päätti, että kun tämä toistuu aikakauden lopussa, että ihmiset ovat samankaltaisia kuin silloin. Silloin hän tuomion tulella puhdistaa maan. Tuli on puhdistava tämän maan, ennen kuin tuo uusi aikakauda, millennium alkaa, jossa tuhatvuotinen valtakunta, rauhan valtakunta, voi olla todellisuutta. Ja me olemme tuon uhkan edessä aina ja koko ajan. Tietysti meidän ei tarvitse sitä kokea ja nähdä, niin kuin ei Lootinkaan tarvinnut itse kokea, mutta hän tiesi sen. Hän ei saanut sitä katsoa, mutta hän tiesi sen, että se polttaa. Tulella on tulelle talletettu se Sodoma ja Gomorra ja nuo lakeidon kaupungit. Joissa synti oli saanut sellaiset mittasuhteet, joita kohta katselemme. Kun ilmestyskirja luette, niin sieltä löytyy tilanne, jolloin hetkessä kolmasosa maanpiirin asukkaita poistuu iankaikkisuuteen. Silloin käytetään atomiasetta, josta meillä on pieni lievä esikuva menneiltä vuosikymmeniltä, kun amerikkalaiset käytti tätä alkeellista pommia silloin. Miten monin kerroin suuremmat voimat ovat tuollaisessa pommissa tänä päivänä. Että on sanottu, että jos Venäjä räjäyttää yhden tehokkaimmista pommeista, niin sen saaste tuhoaa koko Euroopan, kun se laskeutuu se saaste. Ja minkä verran atomiaseita tämä maapallo voidaan tuhota, jos ne kaikki pannaan kerralla toimintaan, niin moninkymmenkertaisesti. Niin. Mutta me tiedämme, että kun meidän uudessa liitossa on sanottu kolossalaiskirjassa, että Kristuksessa kun kaikki pysyy voimassa, mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Ja se täysin siinä juoksussa, mitä ilmestyskirjan on kirjoitettu, ne tapahtuu vain sen verran, kun Jumala suo ja sallii. Että on turvallista olla tämän kaltaisen Jumalan kanssa tekemisissä. Se on niin valtava turvallisuuden tunne. Sinun ei tarvitse tänä iltanakaan peljätä mitään. Kun me menemme tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan tilanteeseen, lukuun 19, niin katsotaan tämä tilanne, mikä johti siihen, että Abrahamin veljen poika oli hänen kanssaan matkaa tekemässä ja he kumpikin rikastuivat ja tavallaan siunaantuivat niin suureksi, että heidän karjansa olivat niin sisäkkäin ja suuria, että nämä palvelijat niiden kesken tuli sitten riitaa ja Abraham sanoi, että nyt meidän olisi hyvä erota, että tämä sovinto ja sopu tulisi 13. luvussa. Tämä tulee, jonka otsikkokin on Abraham ja Loot eroavat. Niin selville. Ja Abraham sanoi, että jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle. Saat valita päältä ensin, että mikä on sinulle hyvä. Ja Loot katseli sitä Sinaarin lakeutta ja se oli vehreä ja vetinen, viljava, paljon ruohoa kasvava alue hänen silmissään ja hän valitsi tietysti omasta mielestään parasta päältä ja lähti siihen suuntaan. Mielessä rikastuminen edelleen. Tulla suureksi. Tulla merkittäväksi mieheksi. Hän ymmärsi, että Abraham, hänen setänsä on Jumalan siunaamana noin rikas. Noin valtavan hyvinvoipa. Ja hänkin haluaa rikastua tässä maailmassa. Saada sen kautta arvovaltaa. Hän näki, että hänen palvelijansa arvostivat heidän herraansa suuresti. Koska hän oli hyvä. Hän oli heille niin kuin isä. Ja hän on uskon isä myöskin meille, muistakaamme se. Jotka uskoon perustautuvat, ne siunataan yhdessä uskon esi-isän Abrahamin kanssa, sanoo Paavali. Ja se pitää paikkansa. Niin hän lähti ja sana sanoi, hän eteni yhä enemmän. Sinne kohti tätä Sodoman kaupunkia. Ja aina lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja se vetovoima suorastaan imi häntä sinne kaupunkia kohti. Ja hänen maallinen omaisuutensa selvästi paisui ja paisui. Mutta kun ei ole ihmisiä, mitkä näkee hänet mahtavan miehen, niin täytyy mennä ilmoittautumaan sinne, että ottakaa huomioon, täältä tulee jotakin sellaista, mitä ette ole ihan äsken nähneet. Tämä on se langenneen ihmisen tavoite tässä maailman ajassa. Tulla joksikin arvostetuksi toisten silmissä. Millä asialla tahansa, eikö niin? Mutta Abrahamilla oli päämäärä tulla Jumalan arvostamaksi ihmiseksi. Tässä on tänä päivänä kahtia jako Jumalan kansankin keskellä. Ne, jotka haluaa tulla Jumalan mielisuosioon, ja ne, jotka haluaa tulla ihmisten mielisuosioon. Tässä on kahtia jako uskovien keskellä tänä päivänä. Ja sen takia voidaan ymmärtää hyvin tämä kahtia jako myöskin silloin ylöstempaamisessa näiden välillä, joilla ei ole öljyä astiassa ja joilla on sitä päästä pois tästä pahasta maailman ajasta. Tämä on niin vakava asia, että meidän kannattaa kiinnittää siihen huomiota. No, me näissä seuraavissa luvussa sitten tiedämme, että Abrahamin täytyy pelastaa Loot, kun nuo kuninkaat lähtivät Sodoman kuningasta ja näitä Lakeudan kaupunkia vastaan. Ja hänelle tuli tieto, että siellä on käymässä hänen veljenpojalle huonosti, jos ei mene apuun. Ja jos ajattelee, että miten pienellä joukolla hän meni noita suuria mahtimiehiä vastaan, niin kukahan antoi voiton hänelle, että sai pelastettua Lootin sieltä Sodomasta. Se on täysin mahdoton inhimillisesti, vaikka olisi miten uskollisia sotilaita hänellä ja hänen palveluksessaan, miten henkensä alttiiksi antavia tahansa, niin se on täysin mahdotonta ilman elävän Jumalan apua. Ja niin Loot oli pelastunut jo yhden kerran ennen tätä tilannetta, kun Jumala laskeutui Abrahamin luokse ja nämä kaksi enkeliä hänen kanssaan. Itse asiassa Herra Jeesushan se siellä ilmestyi Abrahamin luokse päivän ollessa palavimmillaan. Ja hän heti paikalla kävi kestitsemään heitä. Idänmailla aina on tapana, että ystävien kanssa aterioidaan. Kiireellä valmistetaan ateria, yhteysateria. Tämä peri sieltä vanhan liiton päiviltä, patriarkkojen ajalta, niin Uuden liiton seurakunnallekin. Sen takia sitä rakkausateriaa ennen ehtoollisen viettoa kutsuttiin rakkaus- ja yhteysateriaksi uskovien kesken. Meillä ei tällaista ole käytäntöä, että meillä ennen ehtoollisen viettoa olisi tämmöinen yhteysateria. Länsimaisessa kulttuurissa se on hyvin vieras asia. Mutta se oli erittäin tavallinen asia heille. Ja niinpä he eivät kieltäytyneet. Mutta kun mennään sitten sinne tuhoa edeltäviin hetkiin, kun enkelit tulevat Lootin luokse ja hän kehottaa tulemaan hänen kattonsa alle yöksi, niin enkelit kieltäytyvät. Minkä tähden? Koska hänen majassaan ei pyhyys vallitse, vaan siellä on saastaisuus ja synti myöskin rehottaa. Lootin itse sitä käsittämättä, miten pyhyydestä ja puhtaasta taivaallisesta ilmapiiristä tulleet sanoivat, ei, me jäämme yöksi tänne ulkopuolelle. Jumala on aina syntistä vastaan tuleva, mutta syntiä vihaava. Ja jos Jumalan ihminen, hän oli uudesti syntynyt ihminen, koska hänestä sanoo uskonluku hebrealaiskirja, että hän hurskaassa sielussaan joka päivä, niin vaivaantui, murehtui siitä synnin ilmapiiristä, jossa hän joutui elämään. Mutta hän oli sidoksissa itse siihen, koska hän oli valinnut sen elämän muodon ja mallin. Ja hän oli ajautunut siihen tilanteeseen, jossa hän pääsi hallitusmieheksi sinne Sodoman porttiin, jossa sisäpuolella siellä aukiolla korkein majesteettius kokoontui. Ja hän oli yksi varmasti arvostetuimmista hallitusmiehistä siellä. Mutta hänellä ei ollut jumalallista arvovaltaa ja muutoksen aikaansaavaa voimaa. Hänellä ei ollut rukouksen henkeä rukoilla heidän puolestaan ja pyytää Jumalaa tulemaan avuksi, että hän saisi nämä ymmärtämään. Mitä hän oli siellä tehnyt? Lukekaa tarkkaan tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 19. luku, niin ymmärrätte, että hänellä ei ollut voimaa kertoa heille ja pitää, vaan hän, kun näille vävyille sanoi, että tämä paikka tuhotaan, niin he luulivat hänen laskevan leikkiä. Hän oli vakavistakin asioista leikin varjolla antanut niitä ulos. Ja nyt kun on tosi kysymyksessä, ei ole hänen sanoillaan mitään painoarvoa. Että he voisivat kääntyä vielä Jumalan puoleen ja tehdä vielä parannuksen viimeisillä hetkillä. Tämä on kova kysymys meille Jumalan seurakunnalle Suomi-nimisessä maassa tänä päivänä. Onko meillä auktoriteettia sanoa niin vakavasti näille ihmisille, että armon aika loppuu, alkaa toinen aikakausi, josta maistiaisia on kaikella muotoa tänä päivänä. On ollut sarssia menneisyydessä, on tänä päivänä koronaa, on monia huolia, talous romahtaa, maailmaan tulee sellainen hätä ja puutos, että jos vielä ei ihmiset menehdy peljätessään, mikä maanpiiriä kohtaa, niin aivan pian tätä tapahtuu. Tehohoidossa on sydäninfarktin saaneita muitakin, eikä vaan Erkki. Ja kun sydän pettää, ei kestä enää sitä kauhun painetta, niin se pysähtyy. Kun minä olen itkun keskellä rukoillut viime aikoina jonkun kerran ja itkenyt kovastikin, niin Kepala on huoli, että sinun sydän ei kestä. Minä sanon hänelle, kyllä se tämän kaiken kestää. Tämän se kaiken kestää. Koska Jumala, jos antaa hänen mielensä mukaista murhetta tästä kansakunnasta, niin se varmasti kestää. Koska Jumala kestää sen, vaikka se niin murheellista Jumalalle onkin. Ja hänen seurakuntaruumiissa, jos joku murehtii tämän maan päällä, niin se varmasti kestää se sydän, se lyö siihen viimeiseen hetkeen asti. Koska hänelle ei ole mikään mahdotonta. Hänelle on kaikki mahdollista. Hänelle olisi mahdollista tehdä Erkistä vaikka 20 kesäinen tai 15 kesäinen, millä hetkenä hyvänsä, mutta hän ei sitä tee. Ei ole tarvetta niin. Hän hyväksi näkee kuihduttaa tätä inhimillistä ihmistä, että te tajuaisitte, jos Jumalan voima rupeaa ilmenemään, että ei se tuosta kyllä, tuosta saviastiasta kyllä lähe eikä puserru varmasti. Ei. Te ymmärrätte niinä hetkinä, jos jotakin tällaista tapahtuu, että ei se ole Erkki, vaan se on hänen herransa varmasti nyt. Ja silloin ollaan oikealla latusilla. Suuressa heikkoudessa Jumalan voima ilmestyi apostoli Paavaliin, meidän pakanain apostoliin. Kun tuo röyhkeys, jossa nämä kaapista ulos tulleet, niin kuin on tänäkin päivänä tulleet nämä seksuaalisesti kieroontuneet ihmiset. Ja ne ovat nousseet piilokaapeistaan tulleet jo pikkuhiljaa vuosikymmenien saatossa ulos. Ja nyt he ovat aika röyhkeitä, kun he ovat ottaneet sateenkaaren, jossa Jumala sanoi, että en koskaan enää tuhoa. Tällä tavalla ihmiskuntaa. Mutta siinä yhteydessä ei sanottu, millä tavalla hän sen tekee toistamiseen. Ja sen sateenkaaren alle he ovat tulleet mukamas turvaan. Ja sinun ja minun velvollisuus on tehdä heille tiettäväksi, että se sateenkaari ei turvaa tulelle talletetussa maailmassa mitään enää, koska synti saa aina tuomionsa ja oikeudenmukaisen. Niin kuin se sai vanhan liiton päivinäkin oikeudenmukaisen tuomion. Jokainen synti ja rikkomus Jumalaa kohtaan. Ja Jumala on täysin vanhurskas, joka tarkoittaa oikeudenmukainen. Ja hän aina oikeudenmukaisesti tekee kaiken niin kuin se on tarkoitettu ja vaatii. Ja on hyvä aina sanoa, että tule nyt Jeesuksen turviin. Tule hänen suojinsa nyt. Hän on sinun puolestasi kuollut ja maksanut kaiken, että ei ole mitään muuta kuin vastaanotettavaa. Jättää se entinen elämä. Muuttaa mielensä, kääntyä ympäri ja kääntää selkänsä sille entiselle elämälle. Niin kuin me ollaan tehty. Se on kauhistavaa muistella niitä menneitä päiviä, niin kuin täällä alussa jonkun verran muisteltiin. Niitä ei tarvitse muistella, kun ne on kaikki synnit on anteeksi saatu ja ne on poistettu. Jumala ei niitä muistele, eikä meidänkään pitäisi niitä muistella enää siinä mielessä. Sen takia on sellaiset todistukset, että jossa kerrotaan, minkälainen minä olin ja mitä minä tein, koko todistus on sellaista, niin se ei kirkasta Jumalan pojan nimeä. Vaan se, mitä hän on tehnyt. Miten hän on kääntänyt kohtalon. Ja se tekee vaikutuksen. Se teki minunkin syntitottumuksissa mukana olleen ja myöskin työsuhteessa serkkupoikaani olleen miehen, niin se teki vaikutuksen, kun hän ei saanut minua ottamaan pisaraakaa, vaikka hän sanoi, että pannaan se lasi nyt täyteen tästä, mitä minä hain tuolta autosta. Ja minä sanoin, että ei kiitos, parempaa on saatu. Ei tarvitse korvikkeita enää. Niin hän vaipui syvään muutamaksi minuutiksi syviin ajatuksiinsa varpaisiin katsoin. Ja oikaisi selkässä ja huokasi syvään. Niin en tiedä, mitä sinulle on tapahtunut, mutta ihme tuo on, kun muistaa, minkälainen sinä ennen oli. Niin. Ihme tuo on. Ja ihme se on. Eihän kukaan hyvänen aika, joka on parempaa saanut, niin vaihda huonompaan tahallaan. Ei. Kun Loot ei voinut mitään näille perverseille ihmisille, jotka tunkeutuivat hänen kotinsa ja pyysivät, että saisivat ne enkelit, ne vieraat, sinun luonnosi olevat vieraat, missä ne on, että me pitelemme niitä nyt seuraavan yön, vaikka päiväsaikaan. Niin Lootille tuli hätää. Hän tarjosi omia tyttäriään. Ottakaa. Se on kauhistava ajatuksenakin. Näille kauheille irstailijoille niin antaa omat tyttärensä. Se on hätääntyneen ihmisen, jolla ei ole turvaa ja luottamusta elävään Jumalaan, jolla ei ole uskallusta häneen puoleen kääntyä, niin kauhistava valinta. Tässä nämä on. Katsokaa, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan. Miten inhimillisesti katon nämä enkelit hän loo? Jos hänellä olisi ollut ymmärtämistä elävästä Jumalasta, niin hän olisi käsittänyt, nämä ei voi tehdä mitään näille minun vieraille, koska he ovat enkeleitä tulleet tänne tuomaan vakavan sanoman. Ei totisesti heillä ole mitään valtaa. Ja pian he näki, kun Jumalan enkelit tekivät heidät sokeiksi, niin että he hapuilivat, missä se ovi on. Miten ihmispimeä ymmärrys on tehnyt oman versionsa, kun hätä tulee. Mutta he vastasivat, mene tiehesi, ja he sanoivat, tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtä kaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nyt me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä. Nyt kohdistuukin häneen arvostettuun mieheen heidän hyökkäyksensä. Ja niin se tulee käymään meidänkin päivinä, jos meillä ei ole se suojavarustus, turva Jumalassa, uskon kilpi meillä käytössä, käytännössä, niin mekin nostamme antautumisen merkiksi kädet pystyyn. Mutta tässäkin tilanteessa enkelit tulivat väliin, koska setä oli rukoillut. Surmaatko sinä vanhurskaan yhdessä jumalattomaan kanssa? Minä muistan, kun Espoossa asuttiin, sellainen vanha poika kävi meillä, joka oli hyvin sivistynyt, vaikkakin hän eli sellaista sitaateissa alkeellista elämää. Hänen ominaishaju aina pisti meidät hänen käyntinsä jälkeen tuulettamaan huushollin aika perusteellisesti. Hänellä oli sellainen nahkatakki, jossa tämä pinttynyt haju oli, ja aina se jätti käyntikorttinsa, että kuka on käynyt. Ja kun hän iski erääseen uskovan sisaren siskoon silmänsä sitten vähän myöhemmin, niin vaimolleni ja tälle uskovalle sisarelle tuli valtava kiireeni lähteä viemään hänet kaupunkiin Helsingin puolelle, niin tavarataloon vaatteiden hankintareissulle, jossa he avustivat häntä sekä valinnassa että rahoituksessa. Mutta tuo suhde oli niin paljon yksipuolista, että se päätyi vesiperään. Ja se siitä. Mutta hän kerran, kun oli puhetta näistä tulevista päivistä ja eri kansakuntien tuhosta, niin hän sanoi, että ei. Hän muisti Abrahamin rukouksen ja sanat, että tuhoatko sinä vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Minä sanon, ei, jos Amerikka kohtaa tuho, niin vanhurskas pelastuu varmasti, jos tulisen tuhon tekee, niin aivan samalla tavalla kuin Loot pelastui Sodoman portissa. Että ei ole mitään huolta, ei Jumala ole väärämielinen. Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven. Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea. Ja enkelit sanoivat, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävysi, poikasi, tyttärisi ja kaikki, keitä sinulla kaupungissa on. Sillä me hävitämme tämän paikan, koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä. Lähetti Herra meidät hävittämään sen. Ja sitten hän meni puhuttelemaan vävyjensä. Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttärisi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Nyt oli valinta käynyt. Vävyt jäivät tänne. Tyttäret pääsivät mukaan. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa että molempien tyttärinsä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia. Ja viedessään heitä ulos sanoi mies, pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudella, pakene vuorille, ettet hukkuisi. Setä oli tullut tuntemaan vuorijumalan, väkevän jumalan, jota Loot ei halunnut tutustua häneen. Hän pelkäsi, hän oli vähätellyt ja väistellyt elävää jumalaa, jota Abraham ei ollut tehnyt. Vaikka Abrahamkaan ei elänyt, asunut vuorella, niin hän vetäytyi aina yksinäisyyteen sen hälisevän palvelijajoukon ja kaiken sen rekvisiitan läheisyydestä, missä hän arkipäivät vietti. Yön hiljaisena hetkinä sinne vuorelle tai jollekin kukkulalle katsomaan tähtitaivasta ja ajattelemaan, mitä Jumala oli hänelle sanonut. Niin paljon kuin tähtiä on taivaalla, jos ne taidat lukea, on sinulla perillisiä se oleva. Ja hän ajatteli näitä ja hänen uskonsa kasvoi siellä Jumalan läsnäolossa. Niin kuin meidänkin usko kasvaa Herran läsnäolossa ja läheisyydessä. Ja mekin sanomme, voi Jeesus, meidän onnemme on olla lähellä sinua. Minä haluan vielä päästä lähemmäksi sinulle ja herkistyä, että minä kuulen sekä yön hämäryydessä ja hiljaisuudessa tähtitaivaan alla, että sen jälkeen päivän valossa kiireiden keskellä, niin minä tunnen sinut ja kuulen sinun äänesi. Kun sinä puhut minulle tukalassa tilanteessa, mitä minun on tehtävä. Ja joskus se voi olla vain yksi sana tai kaksi. Mutta me tiedämme, me tunnemme, mitä näiden sanojen takana olevassa persoonassa on. Ne ovat enemmän kuin ne harvat sanat tai yksi sana. Ne ovat niitä sanoja, jotka eivät katoa, vaikka taivas ja maa katoaa, mutta hänen sanansa ei koskaan katoa. Ja sen takia usko turvautuu hänen sanansa väkevällä tavalla. Halleluja. Kun sinä ja minä olemme Herran kasvojen edessä, me vetoamme hänen omaan sanansa. Ja me sanomme, sinä olet sanonut tämän. Minä en ole keksinyt mitään sellaista, johon minä nyt turvautuisin. Minä uskon sinun sanasi enemmän kuin epäuskoiseen omaan kapinoivaan sydämeeni, petolliseen sydämeeni. Ja Jumala sanoo, hyvä on sinä lapseni, sinä saat uskosi mukaan. Kuinka monta kertaa Jeesus sanoi, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Halleluja. Uskon koetuksissa kasvaa sinun ja minun usko. Ja sen takia Jumala koettelee niin kuin koetteli Abrahamia. tie Kaananin maahan suoraan olisi ollut niin paljon vähemmän aikaa vievä, jos Abrahamkin olisi kaikessa luottanut Herraan koko ajan. Mutta hän epäuskonsa takia teki matkan Egyptiin. Teki monta hidastusliikettä, jotka hidastivat Abrahamia matkalla luvattuun maahan. Tämä on vähän esikuvallista meihin, miten hitaita me olemme ymmärtämään, niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsille tätä kaikkea. Miten jotkut asiat estää meitä. Jotkut hyvän olon tunteet. Täällä Mamren tammistossa on auringolta suojaa. Täällä on vesilähteitä. Täällä on hyvä viivähtää. Mitä suomeksi Mamre merkitsee? Se merkitsee yksinkertaisesti sanaa viivyttää. No se siitä. Nyt sanottiin Lootille. Pakene, ettet hukkuisi. Henkesi tähden pakene. Mutta mitä Loot sanoi? Oi herrani, ei niin. Hän kauhistui vuori Jumalaan luoksen menemistä. Tässä tilanteessa, mitä hän Jumala minulle sanoo? Katso, palvelijasi on saanut armon sinun silmiesi edessä ja suuri on sinun laupeutesi, jota olet minulle osoittanut pelastaaksesi henkeni, mutta minä en voi päästä pakoon vuorille. Pelkään, että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen. Onko tällaista pelkoa tänä päivänä Jumalan kansan keskellä? On. Minä en pääse. Minä pelkään, että minä kuolen. En minä uskalla yrittää lähteä sinne vuorille, jos minun voimani loppuu ja uupuu. Sinä tiedät kokemuksesta, jos olet koeteltu jo jollakin tavalla, että Jumalaa lähestyessä, vuori Jumalaa lähestyessä, joka askeleella voima elpyy. Tulee aina voimaa enemmän lähestyä häntä. Ja sen takia Jaakob sanoo, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Halleluja. On turvallista lähteä Herraa kohti, vaikka sydän vapisiskin. Paha omatunto sanoi, että minä olen tottelemattomuuden syntiin osallinen. Sydän syyttää. Mutta Johannes sanoo, jos meidän sydämemme syyttää, on Jumala suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken ja tuntee. Ja vapahtaa aina. Aina auttaa, löysää kiristyssiteitä ja sanoo, mene, mene, mene nyt kohtaamaan Herraasi. Aina on ollut niin. Johannes Jeesuksen edelläkävijä valmistaen huutavan äänenä erämaassa Jerralle tietä, niin sanoi, kun ne vilpittömät, katuvat syntiset tulivat hänen luokseen, jotka tunnustivat syntisen ja heidät kastettiin Johanneksen kasteella. Mutta hän sanoi niille, jotka olivat tulleet vakoilemaan, mitä täällä tapahtuu. Kuka teidät on käskenyt tulemaan tänne? Kuka? Itse Jeesuksen vastustaja. Sanoi, menkää vakoilemaan. Tämä oli aika kovat sanat Johannekselta. Mutta Jeesukselta vielä kovemmat vastaavassa tilanteessa. Kovalle, paatuneelle ihmiselle, joka ei tahdo parannusta tehdä, myöskin hän on kova näin Raamattu vakuuttaa. Mutta murtuneelle, sellaiselle sielulle, niin kuin tuo syntinen publikaani siellä temppelissä, joka ei tohtinut katsettaan nostaa, vaan löi rintoihinsa ja sanoi, ole minulle syntiselle armonne. Ja Jeesus sanoi, että hän meni otollisempana kotiinsa Katso, tuolla on kaupunki. Taas kaupunki, taas kaupunki. Lähellä, vähän matkan päässä paetakseni sinne. Sallin minun pelastua sinne, onhan se vähän matkan päässä, jäädäkseni eloon. Aina lyhyt matka turvalliseen ja tuttuun ympäristöön. Aina lihalta ja vereltä kysymään neuvoa, jossa tulee inhimillinen, hetken kestävä, lihallinen lohdutus, mutta ei pysyvää koskaan, ei milloinkaan. Mutta enkeli sanoi, katso, minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden, en hävitä kaupunkia, josta puhut. Pakene nopeasti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet saapunutsi. Siitä kaupunki sai nimekseen Soar. Pieni vähäpätöinen kaupunki, jossa hän aikoi jatkaa elämäänsä vielä tulevina päivinä. Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Soariin. Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta Herran tyköä. Ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko Lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvillisuuden. Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. Abraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä, ja katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko Lakeuden, ja katson maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. Kun Jumala tuhosi sen Lakeuden kaupungit, muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä hävittäessään ne kaupungit. Nyt lähti ja jätti kaupungin tämän hävityksen nähdessään Loot. Ja Loot lähti Soarista ja asettui vuoristoon molempien tyttäriensä kanssa, sillä hän pelkäsi asua Soarissa. Ja hän asui luolassa ja hän ja hänen molemmat tyttären. Nyt hän meni sinne vuoristoon, johon hänen käskettiin paeta alkuperäisesti. Ja hän varmaan ajatteli, että nyt on Jumalan viha tyyntynyt ja laantunut, kun nämä kaupungit on tuhottu. Nyt minä menen sinne vuoristoon. Mitä sen jälkeen seuraa? Hän ja hänen molemmat tyttärensä. Niin vanhempi sanoi nuoremmalle, isämme on vanha eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme siten kuin on kaiken maan tapa. Tule juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan saadaksemme isästämme jälkeläisen. Niin he juottivat sinä yönä isällensä viiniä ja vanhempi meni ja makasi hänen kanssaan eikä tämä huomannut milloin hän tuli hänen vierensä ja milloin hän nousi. Ja seuraavana yönä toistui sama toisenkin tyttären kohdalla. Nyt nämä tyttäret olivat tämän elämän mallin ja muodon nähneet Sodomassa. Ja nyt he toteuttivat sitä, mitä tämä liha, langennut lihan mieli toteuttaa mielellään. Ne ei ollut mitään muita mahdollisuuksia kuin sukurutsaus. Mitä siitä seurasi? Niin, jae 36. Lootin molemmat tyttäret tulivat isästänsä raskaiksi, ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Moab. Hänestä polveutuvat moabilaiset aina tähän päivään saakka. Ja myöskin nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi. Hänestä polveutuvat ammonilaiset aina tähän päivään asti. nuo kaksi Israelin kansan päävihollista, jotka olivat aina Abrahamin jälkeläisten kimpussa tuottamassa vahinkoa ja vaikeuksia. Liha synnyttää aina sellaista jälkeä, että se on aina vastustamassa Jumalaa. Olkoon se miten kultivoitunut ja pyhittyneen oloinen tahansa. Se on aina liha, joka ei alistu Jumalan lain ja tahdon alle eikä voikaan. Näin on kirjoitettu. Sen takia paetkaamme niin kuin hänen käskettiin pakenemaan sieltä tuhon alta, niin pakenemaan Kristuksen turviin. Ja silloin hänen täytetyn työnsä tähden hänen kuolemansa osallisuus pitää kuoleman alle alistettuna. Niin kuin roomalaiskirjeen 8. luvussa, josta Kaima siteerasi alkuun. Niin sanotaan, että me hengellä kuoletamme lihan teot, niin me saamme elää. Siis henki, Jumalan henki, on ainoa koossa pitävä ja kuoleman alle antava, saattava meidän langenneen luontomme. Ja sen takia kuolema tekee vanhassa työtä ja elämä uudessa Kristus-ihmisessä, joka on syntynyt luojansa kuvan mukaan. Ja paetkaamme me hänen turviinsa aina, kun me näemme jotakin lihallista, uskonnollista kieroutta elämässämme, joka aina hidastaa meidän matkaamme, niin paetkaamme me hänen turviinsa. Hän ottaa suojellakseen meidät ja sulkee syliinsä ja sanoi, sinä olet turvassa minun tykönä. Ja kun tämä turvallisuus, tämä luottamus Jumalaan on tarpeeksi lujaa, niin sitten hän lähettää maailmaan, joka ei tartu meihin enää. Sillä ei ole vetovoimaa meihin enää. Ja me olemme silloin valona ja suolana näiden ihmisten keskellä. He näkevät, että tämä on toisenlaisen elämän omaava ihminen. Tämä ei samaistu meihin. Meidän todistuksemme on täysin tehotonta, jos me elämme tämän maailman mallin mukaan. Sen takia me ollaan niin paljon erilaisempia, kun me vaellamme hengessä. Emmekä lihan himoa täytä. Meillä on korkea päämäärä. Ja nyt varsinkin tällä iällä jo, niin tulee vääjäämättä se tuntuu, että voi Jeesus, miten huolimatonta elämää minä olen elänyt menneinä vuosina ja vuosikymmeninä. Kuitenkin, miten suuremmassa määrin minun luottamukseni voisi olla tänä päivänä, jos minä olisin joka uutena armon päivänä, niin sanonut Jeesus sinulle, että tänä päivänä minä kuljen sinun kanssa. Minä en halua lihan mukaan elää. Se olkoon sinun kuolemaasi, niin kuin minä kasteessa olen siihen tunnustautunut, niin sinun kuoleman osallisuudessa. Niin, että minä en lihan himoa täytä. Roomalaiskirje 6. luku, elää minulle silloin voimakkaana, että minä olen tunnustanut Jeesukselle, että minä en halua enää sitä elämää elää enkä jatkaa, mitä minä ennen elin. Vaan nyt minä pakenen sitä ja sinun turvissasi haluan elää uutta elämää joka päivä. Ja silloin minä kannan ristiä sen vanhan luonnon osalta. Ja ristin häpeää taas tämän maailman keskellä, joka on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuu. Mutta siitä tulee meille voima, joka ylösnousemusvoimana ilmaantui Jeesuksessa, kun Jumala hänet kuolleista herätti. Ja silloin minä saan elää vanhurskautettuna synnistä pois uutta elämää iloiten kiitollisella mielellä. Ja silloin kiitos tulee pulppuamaan häntä kohti. Ja minä en rukoile enää itselleni niin paljon niin kuin minä pikkulapsena, että minulle, minulle, minulle. Kaikki minulle. Kellä teillä on ollut lapsia, niin tiedätte, kun joulu lähestyy. minulle, minulle, ja voi, voi, jos tuo sisko tai veli sai vähän paremman ja arvokkaamman lahjan. Kateus, oi, miksi se sai? Ja vaikka se ei olisikaan vanhempien mielestä parempi, niin lapsen mielestä se on parempi. Se on ainakin paremman näköinen.
Niin, ja isompi paketti.
Vaikka se olisikin selluloosalla täytetty enimmältä, mutta voi valtava mikä paketti. Kiitos Jeesus. Minä luen MacIntoksen tästä ensimmäisen Mooseksen kirjasta. Mutta ensin minä luen tuon hebrealaiskirjeen 12. luvun ...25 jakeesta loppuun. Katsokaa, ette te torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Siis enkelit tuli maan päälle ja ilmoittivat tämän pakopääsyn mahdollisuuden Lootille maan päällä. Mutta nyt meitä taivaallisista käsin Pyhän Hengen välittämänä meitä kehotetaan. Niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mieli hyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ja nyt MacIntos sanoo, on paljon parempi, että taivaan autuus vetää meitä sinne, kuin että tämän maan murheet ja tuskat ajavat meitä sinne. Lootia ajoi murhe siitä, että minun täytyy jättää tämä jo hyvin kotiutunut kaupunki, mihin minä olen kotiutunut, mihin minä olen pesäni saanut. Vaikka minä murehdunkin sen elämän mallia ja laatua joka päivä, niin kuin hebrealaiskirja 11 sanoo. Ettekö usko sitä? Luetaan tuo Abrahamin usko, minkälaista luottamusta se on. Uskon kautta oli Abraham kuulija, niin kun hän kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapua. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vierassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. No, nyt ei mennä siihen sen syvemmille, koska aika on vierähtänyt. Uskovan ei tulisi odottaa siksi, kunnes tämän maan järkkyminen hänet karkottaisi pois maailmasta. Siis jos meitä järkyttää se, mikä maanpiiriä kohtaa, jos se vetää meitä siis Jumalan luokse, niin hyvä on sekin. Mutta parempi vaihtoehto on se, että Jumalan rakkaus ja hyvyys vetää meitä taivaallisiin ennen sitä, paljon ennen sitä. Hänen ei tulisi odottaa, että maailma ensin hylkäisi hänet ennen kuin hän voi hyljätä maailman. Maailma hylkää sitten lopulta Lootinkin ja uskovan. Niin kuin se tuossa luvussa käy ilmi, että he olisivat käyneet pitelemään pahoin. He pitivät hänen uskoaan halpana, että sille se ei toimi. Nyt me pitelemmekin sinua pahemmin. Uskovalle kohtaa tämä, jos se elää huolimattomasti, niin tämä hirvittävä osa silloin, kun tulee todellinen vaino, että miksi minä en aikanaan turvautunut Herraan niin, että minulla olisi nyt luottamus, että hän on minut pelastanut monista vaikeista hetkistä ja hän pelastaa nytkin. Ja hän tarttuisi Jumalaan uskossa, rohkeasti. Rohkeammin vielä kuin Abraham kainosti rukoili, että jos hei Herra pahastuisi, jos minä vielä pyydän, käyn kauppaa ja tingin, että jos siellä on niin ja niin monta. Uusi liitto sanoo niin monta kuin on Raamatussa lupausta, ne ovat niin ja aamen Jeesuksessa Kristuksessa. Ne on jo täytetty Jumalan puolelta ja sinä kuljet sen tähden valmiiksi tehdyissä teoissa ja suunnitelluissa teossa Jumalan sallimana pyhän hengen johdattamana. Ja sitä ei tarvitse pyytää ja rukoilla, vaan että minä täyttyisin yhä enemmän pyhällä hengellä, joka antaa minulle uskon hengen. Tuo minulle uskon, täydellisen uskon, Jeesuksen uskon eri tilanteisiin. Ja voi sanoa tiukassa paikassa, niin kuin apostolit, että sitä mitä minulla on, minä annan. Jos ei ole, on tyhjä astia, ei ole mistä antaa. Mutta silloin kun tietää, että Herra on minulle antanut jotakin ja se on lahjaksi tullut, niin minä voin lahjaksi antaa. Minäkin sain lahjaksi, toinen oli maksanut nämä joululehdet ja minä lahjaksi halusin antaa. No tosi, minä edellisinä vuosinakin niin olin omalla rahalla kyllä ostanut ja kustantanut, mutta joku tarjosi rahaa, minä sanoin, että ei. Se on lahja sinulle, et sinä voi lahjasta maksaa. Oi kiitos, sanoi yksikin mamma. Tämähän on ihmeellistä. Tavallaan joululehtien myyjät ovat ottaneet rahaa, kuka enemmän, kuka vähemmän. Tämähän on ihmeellistä. Niin, lahjaksi olen saanut ja lahjaksi annan. Et voi maksaa. Se on sama asia kuin Sodoman kuningas tuli silloin Abrahamin luokko, hän tuli voittamasta, sanoi, ota sinä tämä kaikki, mikä täällä on tämä tavara minulta, minä lahjoitan sen sinulle. Ei, Abraham sanoi, ei, minä en ota sinulta kengän paulaa enkä langan pätkääkään, että sinä voisit sanoa eräänä päivänä, että minä olen Abrahamin tehnyt rikkaaksi. Sodomasta ei ottanut mitään Abraham uskon esi-isä, vaan hän otti elävältä Jumalalta kaiken. Ja sen takia hän antoi kunnian Jumalalle, eikä syntiselle ihmiselle. Nämä pitää olla meillä hyvin kirkkaana ja selvänä nämä asiat. Jos haluamme vaikuttaa, että joku voi pelastua ja nähdä, että tämä, joka on kuitenkin aika köyhänoloinen kaveri, niin haluaa antaa minulle lahjana. Kaikkihan sen tietää, että uskovat eivät niin hirveästi rahassa ryve, vaan ne ovat tyytyneet alhaisiin oloihin. Kun heillä on elatus ja vaatteet, niin he ovat tyytyneet siihen. Koska heillä on tulevassa maailmassa on niin suuri rikkaus, että voi elää täällä maailmassa vaatimattomasti ja köyhän oloisesti. että ei tarvitse korkeita mielitellä. Niin kuin apostoli Paavali sanoo toisen kirjeensä viimeisessä luvussa, minkälainen on se elämän malli, jota hän suosittelee ja jota kuningasten kuningaskin suosittelee, että pääsette irti tästä tulelle talle kaikessa siinä, mitä häneltä kysyttiin. Hän kävi esikuvallisesti senkin prosessin, jonka isä omassa pojassaan Golgatalla sitten myöhemmin kävi, antaessaan hänet kuolemaan. Hän kohotti veitsensä ja kun Jumalalta uhraa, poikasi tämän, jonka sait, sillä vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Ja samalla vuorella, jossa Jeesus riippui ristillä, hänkin tämä uhrin olisi saattanut päätökseen. Mutta Jumala tiesi, että se on totta. Sen usko kasvoi siihen mittasuhteisiin, että hän luotti siihen, että koska Jumala on tästä lupauksen perillisen, niin kuin paljon tähtiä taivaalla, niin hän on voimallinen herättämään hänet kuolleista. Ja sen uskon perusteella hän sai elämänä poikansa takaisin. Hän tuli sen tähden uskon esi-isäksi, koska hän totteli aina. Ja kuitenkin oli ihminen, joka ei voinut täydellisesti toteuttaa Jumalan tahtoa niin kuin Jeesus toteutti sen. Ja sen takia hän on aina kaikessa ensimmäinen ja esikuva meille. Sen on Jumala näin säätänyt ja niin sen tulee olla. Ja sen takia meille kuuluu syvä kiitollisuus häntä kohtaan. Aina jokaisena uutena armon päivänä. Mitä se sisältää ja tuo tullessaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet meille tässä kirjassa, tässä rakkauskirjassa, ilmoittanut sinun suunnitelmaasi, sinun tahtoasi esikuvien ja esimerkkien kautta ensin, mutta sitten oman esikuvasi kautta sen täydellisen esimerkin annoit oman lihan ruumiiseen syntymiseen, jota tämä maailma omalla surkealla tavallaan viettää kohta tätä sinun syntymäsi muistojuhlaa. Mutta Herra, me juhlimme joka päivä sekä sinun maailmaan tulosi, lihan syntyneeseen, alennustilaan tulleeseen, ruumiiseen tulemista, sen kautta osoittain, että ihmisellä, joka on Jumala samalla, on mahdollista synnittömänä täyttää Isän Jumalan tahto täydellisesti viimeisenä piirtoa myöten. Ja me emme kykene siihen itsessämme, ei koskaan eikä milloinkaan, mutta tämän kaiken elämän sinä olet lahjoittanut meille sulasta armosta ja Jumalan rakkaudesta. Herra, kiitos, että näinä päivinä puhut meidän sydämellemme näitä kalleimpia aarteita ja asioita, jotka meidän varjelevat meidät pitäytymään tällä taivaan kaidalla tiellä. Jeesus, sinun vanhurskautesi tukee meitä oikealta ja vasemmalta. Kiitos Jeesus, että me emme horjaada tältä kaidalta tieltä pois. Kiitos, että olet uskollisuuttasi näyttänyt ja osoittanut minuakin ja meitä monia kohtaan, Herra. Ja sinä et ole puolueenmielinen, sinä olet sama kaikkia kohtaan. Kiitos Herra, että jokainen saa heittäytyä tänäkin iltana sinun käsivarsillesi ja kokea, miten ne kannattavat, iankaikkiset käsivarret. Miten Herra, sinä opetat uskon tiellä kävelemään omilla jaloilla, uskon askeleita ottaen Herra. Ja miten sinä Herra näytät, miten uskon siivet kannattaa ja nostaa meidät, Herra, tämän maailman yläpuolelta näkemään Jumalan näkökulmasta asioita. Ja se tuo meille valtavan turvallisuuden tunteen. Hallelujaa! Se tuo uljautta ja valtavaa rohkeutta meille, niin kuin kotka, kun se liitelee tuolla taivaalla. Hallelujaa! Ja taivaalliset, luonnolliset ilmavirrat sitä kannattelee sen räpyttämättä siipiään. Jeesus, kiitos Herra, että sinun suojaava käteesi ihmeelliset ilmavirtaukset, joita Pyhä Henki meille antaa, ne Herra kannattelevat meitä irti tästä synnin maailmasta, niin että se ei tartu meihin, vaan pitää meidät erossa kaikesta synnistä ja jumalattomuudesta sinun yhteydessä näinä viimeisinä päivinä. Kiitos Jeesus, että sinä annat puhtaan sydämen. Hallelujaa. Se on paras pään alunen, kun ensiyönäkin käymme lepäämään tämän ruumiin tarvitessa sitä lepoa. Mutta Herra, meidän tarvii levätä myöskin hengellisesti sielumme rasituksista sinun käsivarsillasi. Kiitos, että sinä kannattelet meitä kaikessa joka päivä turvallisesti, niin että uskon luja luottamus sinuun syvenee, laajenee kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin, voimallisesti ja väkevästi. Siitä sinulle ylistys ja kiitos nyt, kunnia, aina ja iankaikkisesti. Aamen.